بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, бауырлар, Алла тағала бүгінгі мынау мәжілісімізді, сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Біз осы дұғаны жасаймыз. Жаңа атам айтқандай, неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай бізге уәде берген. Қандай да бір қауым Алланың үйлерінің біріне жиналып, Алла тағаланың кәләмін, кітабын, Құранын дәріс қылып, өзара бір-біріне еске салып, зікір қылатын болса, бір-бірінің насихаттарын, ақыл-кеңестерін тыңдап, сұхбаттасатын болса, ол қауымды Алла тағаланың періштелері қоршайды. Ол қауым Алланың құзырында мақталады, рахымына бөленеді, және ол қауымның жүрегіне Алла тағала тыныштықты салады дейді. Көңілдің тыныштығы, адамның жүрегінің тыныштығы ол ең үлкен нығметтердің бірі. Міне, осы үлкен нығметтерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздің осындай мәжілістерімізге уәде етіп отыр. Сондықтан атама Алла разы болсын. Міне, осы нығметтен құр қалмайық. Жақындап отырыңдар. Бір сәтке Алла тағаланың кәләмін өзара насихаттайық, түсінейік, ұғынайық деп осылай жиналып отырмыз. Әрине, біз бүгін ары қарата Бақара сүресінің 2-ші аятынан жалғастырамыз. Сәрсенбілік дәріс Алланың кәләмін түсінуге, түсіндіруге, ұғынуға арналған. Әстағизу биллахи мінеш шайтанир раджим. Алла тағала 2-ші аятында айтады Бақара сүресінің: "Зәликәл китабу ла райба фихи худан лил муттақин". Зәликәл китаб. Мұның мағынасы не? Анау кітап. Анау кітап Құран алдында тұр. Бірақ анау кітап деп айтып тұр. Енді ғұламалар келеді де айтады: "Неге анау кітап деп ана жақты көрсетіп тұр? Құран біздің қолымызда тұр емес пе? Ол мынау кітап емес пе?" дейді. Ғұламалар келеді де тәпсірлейді. Арабтарда анау кітап деп айтқанымен мынау кітапты мақсатқа тұтып қолданатын кездері болады дейді. Сондықтан Алла тағала анау кітап дегенде бұл өзіміздің қолымызда тұрған өзінің кәләмін айтып отыр. Яғни Құранды айтып отыр дейді. Осы кітап. Енді бір ғұламалар айтады: "Жоқ, бұл жерде Алла тағала Тәурат пен Інжілді айтып отыр" дейді. Тәурат пен Інжілді айтып отыр дейді. Ал тәпсірі сол Тәурат пен Інжілде осы кітап жөнінде мен айтқанмын, ескерткенмін, соған мән беріңдер. Таурат пен Інжілде соңғы пайғамбардың хабары болды. Соңғы пайғамбар жөнінде Таурат пен Інжілді оқыған меңгергендер білді. Міне, осы Құран жөнінде сол Таурат пен Інжілде анау кітапта айтылған деген мағынаны береді дейді. Енді бұл жерде Алла тағала тағы бір ғұламалардың тобы айтады. Алла тағала бұл жерде яхудилер мен насранилерге айтып жатыр дейді. Яхудилер мен насранилерге айтып жатыр дейді. Әй, сендерге өздеріңнің кітаптарыңда уәде еттім емес пе? Осылай соңғы пайғамбар келеді. Оның арнайы кітабы болады. Ол кітапта ешқандай күдік болмайды деп айттым емес пе деп Алла тағала бұл жерде сол яхудилер мен насранилерге қаратып айтып отыр дейді. Жалпы бұл тәпсірлердің, бұл мағыналардың барлығы біздің тәпсір ғұламаларымыз беріп отырған, имам Әл-Мәуарди өзінің бұл тәпсірінде келтіріп отырған бір-бірін толықтырады. Бұл Құранның ерекшелігі Құран шариғаттың мақсаттарына қайшы келмейтін жан-жақты мағыналарды қамтитын әр түрлі жан-жақты мағынаны беретін сондай кітап. Міне, бұл кітап тікелей біз өзіміздің түсініп жүрген тәпсіріміз бойынша бұл кітапта ешқандай күмән жоқ. Ла ройба фи. Ройб деген не ол? Ройб деген Ибн Аббас радиаллаху анхуманың айтуы бойынша ол шәк. Шек дейді ғой қазақ. Ол мәселеде ешқандай шек жоқ дейді ғой. Шек осы арабтың шәк деген сөзінен шыққан. Шәк деген күдік деген сөз. Күмән. Бұл кітапқа ешкім күмәндене алмайды, күдіктене алмайды. Яғни бұл кітапқа ешкім күдікті кіргізе алмайды. Шын мәнінде Алла Тағала бұл кітапты сақтап қойған. Хайджр сүресінде айтады: "Инна нахну наззална зикра ва инна леху лахафизун". Біз шын мәнінде бұл зікірді, Құранды түсірдік, біз оны сақтаймыз дейді. Яғни бұл кітапқа ешкім төтеннен бір әріпті, сөзді, аятты, сүрені қоса алмайды. Яғни күдікті кіргізе алмайды. Соны білдіріп отыр. Яғни бұл кітапта ла райба фихи. Ол Тауратта, Інжілде айтылған. Соңғы пайғамбар жөнінде, Құран келетіндігіне, оның кітабы болатындығы жөнінде, оның ешқандай күдігі күмәні болмайды, ешкім күдік күмәнді кіргізе алмайды. Райб дегеннің мағынасы енді тағы бір арабтардың қолданысында ол жала дегенді білдіреді. Күдік, күмән, жала барлығы бір-біріне ұялас сөздер. Бұл кітапқа, яғни ешкім жала жаба алмайды. Бұл кітап өтірік кітап. Бұл Құран жалған, сондай Алланың сөзі деп айтылған аяттар немесе сөйлемдер деп Алла сақтасын, ешкім яғни кіргізе алмайды. Алғашқы Бақара сүресінің 2-ші аятында Алла Тағала осылай бастап отыр. Ва момын мұсылмандар және басқа мұсылман еместер барлығын сендер мән беріңдер. Бұл кітапқа ешкім күдікті кіргізе алмайды. Бұл кітапқа ешкім жала жаба алмайды. Бұл кітапты қысқасын айтқанда ешкім өзгерте алмайды. Ол қияметке дейін Алланың сақталатын кітабы, кәләмі, сөзі, сендер оған әуре болмаңдар. Одан да айтады: "Худаллил муттақин". Одан да осы кітаптан сендер тура жолды, дұрыс ұстанымды, дұрыс бағытты, ақиқатты іздеңдер дейді. Худа деген не? Худа деген, яғни адасушылықтан адамды бақытсыздықтан сақтайтын жол. Худа деген арабтың сөзі соны айтып отыр. Бұл кітап бақытсыздықтан сақтайды, адасушылықтан сақтайды. Сен егер бұл кітапты өзіңе бастау етіп алатын болсаң, осы кітапқа амал етіп бұл кітаппен өмір сүретін болсаң, сен адаспайсың. Сен бақытты боласың. Кімдер? Сол кезде кім боласың сен? Лил муттақин. Яғни тақваларға адасушылықтан шығаратын тура жол болып, бақытсыздықтан оларды бақытқа жетелейтін жол болып берілген кітап бұл. Сондай Алла Тағаланың сыйы. Яғни тақвалар, тақвалардың мағынасына ғұламалар келетті анықтама береді. Кімдер олар тақвалар? Тақва деген ол Алла Тағаланың әмірін орындап тыйғаннан тыйылған адам. Тақва. Кім Алланың әмірін орындап, адалмен өмір сүріп, өзінің нәпсісін бұғаулап, тұсаулап жүретін болса, харамнан өзін сақтанып, ол тақва. Міне, ниеті солай болған адамдар үшін бұл кітапта тура жол бар. Тағы бір мағынасы, яғни кімде кім бұл кітаппен өмір сүретін болса, ол тақва болады. Оны Алла Тағала бұл кітаппен тура жолға бастайды дейді. Бұл Әл-Хасан әл-Басридің сөзі. Ал енді Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады. Тақвалар дегені Алла Тағаланың бұл жерде олар Алла Тағаланың жазасынан, ашуынан сақтанып, Алланың рахымынан, мейірімінен әрдайым үмітте болатын Алланың құлдары дейді. Осыдан бір екі күн алдым біз бесін намазында ол әңгімені айттық. Мұсылманның жағдайы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, үміт пен қорқыныштың арасында болады. Біз Алланың рахымынан әрдайым үмітте боламыз, күнәларымыздан, қылмысымыздан әрдайым қорқып жүреміз. Сол кезде біз тақуамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде өткенде айттық, солай өлім төсегінде жатқан бір өзінің сахабасына, бір жас сахабаның жанына келгенде сұрайды жағдайын. Жағдайың қалай? Өзіңді қалай сезініп жатсың деп. Сол кезде ол жаңағы жас баланың айтқаны, мен Алла Тағаланың рахымынан үміт етіп, күнәларымнан қорқып жатырмын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не дейді? Кімде кім осындай жағдайда болатын болса, Алла Тағаланың рахымынан әрдайым үмітте болып, өзінің кішкентай күнәсі болса да оны тау қылып көретін болса, онда Алла Тағала оны рахымына бөліп, өзі қорыққан нәрседен оны сақтайды дейді. Сондықтан Ибн Аббас радиаллаху анхума тақваларының анықтамасын осылай беріп жатыр. Ол Алла Тағаланың жазасынан сақтанып, қорқып жүретін және рахымынан, мейірімінен әрдайым үмітте болатын адамдар дейді. Зәликал китабу ла райба фихи худаллил муттақин деген аяттың мағынасы осы. Енді ары қарата Алла Тағала тақвалар деп айтқаннан кейін енді тақвалардың тағы да ерекше сипаттарына, қасиеттеріне жайлап тоқталып біртіндеп айтады. Тақвалар, олардың қандай Құран бізге айтатын, Құран бізге хабар беретін сипаттары бар. Әлләзина юминуна бил ғайби. Олар ғайыпқа иман келтіретіндер дейді. Ғайыпқа, яғни сенетіндер. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады. Бұл жердегі мағына, яғни олар ғайыпты растайды дейді. Ғайып деген не ол? Оны қазір түсіндіреміз. Ал енді Ар-Рабиъ бин Анас рахматуллахи алейхи айтады, олар ғайыптан қорқатындар дейді. Алла Тағала ғайып қой біз үшін, бірақ біз Аллаға сенеміз. Ал негізінде иманның түбірі қайдан шығып жатыр? Не түпкі мағынасы не? Иманның түпкі мағынасы растау. Яғни шын, рас, ақиқат деп бір нәрсені қабылдау, ол иманның түпкі мағынасы сол. Оны біз Юсуф сүресінен көреміз. Уама анта бимуминин лана. Юсуф алейхиссаламды барып құдыққа тастап келгеннен кейін бауырлары әкесіне келіп айтады. Осылай біз арбер ойнап жүгіріп кеткенімізде бауырымызды қасқыр жеп кетті деп оның киіміне өтірік қанды жағып, өтірік қызыл жаңағы нені жағып, келіп көрсетіп, бірақ соның арасында қосып қояды. Уама анта би муминин лана деп. Шын мәнінде сен бізді растамайсың ғой, бізге сенбейсің ғой дейді. Біздің айтып атқан сөзімізді шын ақиқат деп қабылдамайсың ғой деп, олар өздерінен хабар беріп қояды. Енді осы аяттың негізінде біз иман сөзінің түпкі мағынасы растау екенін байқаймыз. Сонымен қатар тағы бір мағынасы бар иманның. Иман арабтың әмән деген сөзінен шыққан. Әмән. Әл-әмін әмән. Ол кәдім қазақтың амандық деген сөзі, сол әмән деген арабтың сөзінен келіп шығып тұр. Түпкі түбірі. Амандық, есендік. Өзіміз жақсы білетін. Яғни момын мұсылман, неге ол момын мұмин деп аталады дейді? Неге бұл амандық сөзінен келіп шығып тұр момын деген сөз? Себебі ол өзіне Алла Тағаланың ашуына, Алла Тағаланың азабына кіріптар болудан аман етеді дейді. Өзіне, яғни Алла Тағаланың ашуынан, тозақтан, бақытсыздықтан мәңгілік өзіне амандықты қамтамасыз ететін құл дейді. Сондықтан ол мумин деп, яғни момын мұсылман деп аталады. Тағы бір иман сөзінің түпкі мағынасы ат-тумаънина. Тумаънина деген не ол? Тумаънина ол көңілдің тыныштығы. Ол қауіпсіздік, әмін. Яғни момын мұсылман пенде, ол көңілі тыныш болатын адам. Ол көңілі әл иман юхаффифул ахзан деген сондай қағида бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан риуаятта болып келеді. Яғни иман дейді, жүректегі иман. Ол адамның басындағы қайғы қасіретті жеңілдетеді дейді. Иманды адам көңілі тыныш болады. Иманды адам өзін қауіпсіз сезінеді. Ол қай уақытта болса да менің жанымда Алла Тағала мені қорғап жүреді деген сенім болса, онда оның көңілі тыныш болады. Алла Тағала көріп тұр ғой. Маған өзі жар болады. Алла өзі маған жәрдемін жеткізеді деп сенетін болса, онда оның көңілі тыныш болады. Ол қатты алаң елең болмайды. Міне, иман сөзінің түпкі мағынасы осыны да білдіреді дейді. Ал иманның өзі не ол? Иманның өзіне байланысты бірнеше беретін біздің тәпсір ғұламаларының анықтамалары бар. Иман ол үлкен күнәлардан сақ болу дейді. Үлкен иманды адам үлкен күнәларға жоламайды. Иманның ол негізгі талаптарынан. Үлкен күнәлер болса да Аллаға серік қосу. Үлкен күнәлардың ең басы. Сонымен қатар шарап ішу. Ол әке ата-ананы ренжіту. Ата-ананың яғни наласын алу, ұрлық жасау, адам өлтіру. Иманмен бұл үлкен күнәлер жалпы бір-біріне қарама-қайшы ұғымдар. Сонымен қатар иманның мағынасы ол мынау парыз амалдарды орындаймыз ғой. Сол парыз амалдардың әрбірі иманнан келіп туындайды дейді. Иманның жалпы өзегі сол дейді. Иман демек бізді амалға апару керек. Амал, адам баласының ізгі амалы, ол иманнан келіп шығады. Сондықтан Алла Тағала Құран-ы Кәрімде «Иллалязина аману ва амилу салихати» деп ізгі амалды иманмен бірге айтып жүреді. Міне, иман болған жерде ол міндетті түрде ізгі амал болу керек. Әрине, біздің ақидадағы сенім ол иман. Егер ізгі амал болмай қалатын болса, иман жоғалады деп айта алмаймыз. Иман негізінде түпкі біздің Матруди ғұламаларының, Ашари мазхабы ғұламаларының ұстанымы бойынша иман ол растау. Бірақ иманмен бірге жүру керек міндетті мәселелерден бірге еріп жүретін ол ізгі амал. Ізгі амал иманның талап ететін мәселелерінен. Ал біреу ізгі амал жасамай иманды жариялайтын болса, ол момын мұсылман, бірақ ол тақва момын мұсылман емес деп біздің ғұламалар әрине ақида саласында түйіндейді. Ал енді ғайып деген не? Ғайып. Олар ғайыпқа иман келтіреді дейді. Ғайыпты Ибн Аббас радиаллаху анхума айтады, ол Алла Тағаланың тарапынан келген хабар, Алланың тарапынан келген әрбір бізге мәлімет, Алла Тағала бізге айтқан, бұйырған істің барлығы да сол ғайыпқа кіреді. Соның барына біз иман келтіріміз керек. Ал оны бізге кім жеткізді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ал Зир бин Хубайш айтады, бұл жерде ғайып деп Алла Тағала Құранда айтып отыр. Құран бізге тұнып тұрған ғайыптан, яғни өзіміз көрмеген дүниелерден хабар береді. Болса да біз көрмедік, жәннат тозақты көрмедік. Жәннат тозақты көрмедік. Ең бірінші Құранның бізге хабар беретін ғайыбы ол Алла Тағала. Алла Тағаланы ешкім көрген жоқ. Алла Тағаланы ешкім көрген жоқ, бірақ біз Алла Тағалаға сенеміз. Қияметті, ахиретті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге хабар берген, Құран хабар берген, ешкім көрген жоқ. Қайтадан тірілу, оның барлығын ешкім көрген жоқ, бірақ сенеді. Момын мұсылмандар. Алла Тағала осыны айтып отыр дейді. Демек, ол тақуалардың ең негізгі бірінші сипаты, олар ғайыпқа сенеді. Алла Тағалаға сенеді. Жәннат тозаққа сенеді. Ахиретте мәңгілік өмір бар деп сенеді. Қайтадан біз тірілеміз. Алла Тағаланың алдына сұрақ жауапқа келеміз деп сенеді. Періштелер әлеміне сенеміз өзіміз көрмесек те. Ғайып бізге көрсетілмей қойған әлем. жындар әлеміне сенеміз. Құран хабар беріп отыр. Осының барлығына сену тақуалардың ең бірінші қасиеті сипаты. Ал біз бұларға сенбейтін болсақ, тек қана көзімізбен міндетті түрде көріп, қолымызбен ұстайтын ғана дүниеге сенетін болсақ, онда біз исламның, біздің дініміздің негізгі шартынан таямыз. Алла сақтасын. Мүмкін емес. Ол кезде исламды ұстану. Шынайы мұсылман болу ол кезде мүмкін емес. Бізге сынақ етіп Алла Тағала көптеген нәрсені жасырып қойған. Ал егер бәрін бізге көрсетіп қоятын болса, көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрине хабар берген. Көптеген ғайыптарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің өмірінде көрді. Көріп тұрып хабар берді. Бірақ барлығын емес әрине. Біздің соған сенуіміз біздің иманымыздың негізгі шарты. Соны Алла Тағала айтып жатыр. Бұл енді иман мәселесі. Екінші қасиеті вайуқимунас-сала. Олар тікелей айтқанда намазды тұрғызады дейді. Үй секілді тұрғызады намазды. Тікелей мағынасында. Ал оны енді қазақша орындайды, оқиды деп айтамыз. Тәпсір ғұламалар айтады. Олардың ерекшелігі намаздың парыздарының ешбірін қалдырмай орындайды дейді. Намаздың парыздарының ешбірін қалдырмай орындайды. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады. Яғни олар дейді, момын мұсылман, яғни тақуалар, Алла Тағала хабар беріп отқан. Құран оларға тура жол болатын. Ол тақуалар намаздың бүкіл амалдарын толығымен орындайды. Яғни руку, сәжде, тилауаты, сосын ықласпен, хушумен, ынтамен намазды оқу, соның барлығын олар толық орындайды дейді. Бұл жердегі намазды олар тұрғызады, орындайды, оқиды дегенде біз солай түсінуіміз керек. Сондықтан кімнің бойында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде бір сахабаны көріп қалды. Намазды тез-тез оқып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шақырып алды, сен намаз оқыған жоқсың, қайттан барып оқы деді. Барып оқыды, келді, я Расулалла оқыдым ба деп, жоқ, оқыған жоқсың, қайттан барып оқы деді. Сосын соңында я Расулалла маған түсіндір деді. Қалай оқиым? Сосын пайғамбарымыз арғата түсіндірді. Осылай толығымен қырағатты толығымен оқисың. Сосын барынша иіліп тұрып рукуға барасың. Рукуда асықпай үш рет осылай тәсбихті айтасың. Деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арғата намаздың толық үлгісін сол жерде оған түсіндіріп берді. Міне бұл Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, бұл момын мұсылман, яғни тақуа момынның негізгі қасиеттерінен Алла Тағала айтып отқан. Яғни намазды, олар намазды толығымен, дұрыстап, ынтамен оқиды дейді. Тақуимыш-шай, иқама деген сөзді неге қолданып отыр? Себебі бұл жерде иқаманы қолданып отырғаны жаңағы әңгімеге қайттан қайтамыз. Қашан арабтар иқама сөзін қолданады? Бір істі кәдімгі кемел қылып, толық қылып жасау және сол істі әрдайым орындауды білдіреді дейді. Әрдайым сол істі орындап жүру, тек қана бір рет істеп қана қоймайды, ары қарата соны жалғастырады. Сол істе ол тұрақты болады дейді. Сол үшін бұл жерде Алла Тағала иқама сөзін қолданып тұр дейді. Иқама. Юсалли деп тұрған жоқ. Яғни юсалли деген намаз оқу деген сөз. Немесе қираатус-сала деп тұрған жоқ. Яғни тікелей мағынада кітап оқу секілді намаз оқу. Жоқ, иқаманы қолданып тұр. Қама деген тұру деген сөз. Иқама деген бір нәрсені тұрғызу. Себебі ары қарата момын мұсылман пенде өмірінде намазды жалғастырып жүру керек дейді. Яғни ол қандай тақуалар? Намазын толығымен орындап және намазын әрдайым орындап тұрақты түрде оқып жүретіндер дейді. Сосын тағы да бір мағынасын айтады. Неге иқама деген тұрғызу, тұру деген сөзден шығып тұр бұл? Себебі намазда біз Алланың алдында тұрамыз, тік тұрамыз дейді. Намазда біз негізгі құлшылықтарымыздың бірі намазда қиям жасау. Сондықтан ол иқама деген сөз қолданылып тұр дейді. Намазда Алланың алдында біз тұрып мойындаймыз Алла Тағаланы. Аллаға дұға етеміз. Үшінші сипат бұл үшінші аяттағы уамимма разақнахум юнфиқун. Яғни оларға біз рызық бердік. Бүкіл бізге берген Алла Тағаланың мал мүлкінің барлығы Алланыкі. Сізге қандай мүмкіндік берсе де Алланың берген рызқы. Алла бермесе, Алла қаламаса, сіз ол рызықты ала алмайсыз. Оған біздің иманымыз кәміл болу керек. Сон ескертіп отыр Алла Тағала. Сендерге не бердім мен? Сендерге балашаға бердім. Сендерге отбасы бердім. Денсаулық бердім. Бақ бердім. Атақ бердім. Дәулет бердім. Бизнес бердім. Барлығы мен беріп отыр. Мен қаламасам еш нәрсе болмайды. Ескертіп отыр. Жай ғана ва мин малихим юнфиқун деп тұрған жоқ Алла Тағала. Ол өзінің мал мүлкінен жаратады, Алланың жолына береді, сарп етеді деп тұрған жоқ. Не дейді? Ва мимма разақнахум. Оларға берген рызқымыздан. Ескертіп отыр. Әй пендем, сен дандайсыма, сенің қолыңдағы мүмкіндік, сенің басындағы бақ дәулет барлығы да мен беріп отырмын, ұмытпа. Енді соның жай ғана 2.5% ғана саған жүктеп отырмын. Белгілі бір мөлшерге, нисап мөлшеріне мал мүлкің жеткеннен кейін сен оны бер. 2.5%, 100 теңгең болса 2.5 теңгесін бер деген мағынада. 40 қойыңнан бір қой бер. Қалған сен өзіңнің өміріңе, балашағаңа пайдалан. Тақуалардың үшінші ерекшелігі осы. Демек олар рухани, яғни жүректе, жан дүниесінде Алла Тағалаға сенеді, ғайыпқа сенеді. Сосын күнделікті тәннің құлшылығын жасайды. Тәнімен Алла Тағаланы мойындап, басын иіп, сәжде қылады, руку қылады. Одан кейін қолындағы мал мүлкін ол несейді жаратады Алланың жолында. Алланың жолына Алланың әмірін орындап береді. Ва мимма разақнахум юнфиқунда Ибн Аббас радиаллаху анхума айтады. Бұл жерде Алла Тағала зекетті айтып отыр. Яғни олар мен жүктеген зекетті береді. Сол секілді малды жарату ол тек қана зекетпен ғана шектелмейді, құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Мал мүлікті жарату, ол біздің мойнымызда басқа да орындар бар. Ибн Масуд, Абдулла ибн Масуд, яғни, радиаллаху анху айтады, адам баласының өзінің отбасы үшін жарататын мал мүлкі де ол тақуалардың сипаттарына кіреді дейді. Сіз мал мүлікті табасыз, айлықты аласыз, арғы ата балашағаңызға, отбасыңызға жаратып жатсыз ба? Ол осыған кіреді дейді. Ол Алла Тағаланың әмірі. Кімде кім отбасыны құрды, балашағаны өмірге келуге себеп болды, арғы ата ол отбасыны асырауға, ол отбасының жағдайын жасауға, ол отбасыны мұқтаж жан жаққа етпеуге әрекет етпейтін болса, еңбектенбейтін болса, ол күнәһар болады. Ол адам күнәһар болады, Алланың алдында харам істеген болады. Әрине, мүгедек болып қалып, әртүрлі жағдаймен жұмысқа, еңбекке жарамайтын адам болып қалса, мүлдем ол басқа жағдай. Бірақ мүмкіндігі болып тұрып, балашағасын асқа, киімге, баспанаға мұқтаж етпеуге әрекет жасамайтын болса, онда ол күнәһар болады. Неге? Себебі отбасын асырау оның мойнындағы намаз қандай парыз болса, сондай парыз. Әйел кісі, естеріңізде болсын, біздің дінімізде өз-өзін асырауға ешқашан міндеттемес. Немесе отбасын асырауға ешқашан. Біздің дініміз әйел кісіге баласын асырауды, немесе күйеуіне көмектесуді жүктемеген. Енді өзінің табиғатына қайшы келмейтін бір еңбекті, бір жұмысты жасап, өзін дамытуға, отбасына, кішкене күйеуіне көмектесуге солай әрекет жасап жатса, өзінің әйелдік қасиеттеріне қайшы келмейді. Ол оның жөні бөлек. Оған біздің шариғатымыз әрине тыйым салмайды. Бірақ ол міндетті емес. Оның олай әрекет жасайтыны ол әйеліміздің тарапынан бізге жасалып жатқан жай ғана жақсылық қана ол. Көмектесіп жататын болса. Бізге жай ғана қосымша көмегі, бізге жасап жатқан бір садақасы секілді. Сондықтан біз әрдайым балаларымыздың, әсіресе ер балаларымыздың өзіміздің санамызда ұстап жүруіміз керек. Біздің әйелдеріміз ешқашан міндетті емес. Шариғат қашан ол кішкентай қыз болғанда әкесіне жүктейді, тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуіне жүктейді. Егер ол күйеуі қайтыс болып, бала-шағасы ер жетіп солай болып жататын болса, онда шешесін асырауға бала-шағасы міндетті. Арғарата арулап шығарып салуға сол бала-шағасы міндетті. Сондықтан әйел жұмыс істеу керек, әйел өз-өзін асырау керек, кәмілет жасына толғаннан кейін әйел 18-ден кейін өзімен өзі кету керек деген әңгіме, ондай понятие былай қарағанда бізде жоқ мұсылмандарда. Сондықтан біздің әйелдерімізді әрдайым біз өзіміздің көз алдымызда сақтағанбыз, көз алдымызда қорғағанбыз. Қазір әртүрлі көзқарастар, әртүрлі түсініктер жан-жақтан келіп, әйелдер қыздарымызды шығарып саламыз. 18-ден кейін арғата не істеп жүргенімен кейде ата-анасы да білмей жатады, ата-анасы да хабары жоқ, ағаларының, бауырларының да хабары жоқ. Ал соңында қыз әртүрлі жағдайларға душар болады. Кейде мысал үшін көріп жатырмыз, жоғалып кетіп, соңында қаншама бір жылдың ішінде жаңалықтар қарап отсаңыз, қаншама қыздың денесі табылып отыр. Қараусыз қалғаннан кейін, қамқорлықсыз қалғаннан кейін, бағыт-бағдар беретін ағасы, әкесі қасында үнемі болмағаннан кейін сондай жағдайға душар болып отыр. Себебі олар нәзік жандылар. Міне, Ибн Мәсуд радиаллаху анху айтады: "Бала шағасына, отбасына мал-мүлкін жарату дегенді де білдіреді" дейді. Асырау яғни оларды. Ад-Дахак тәфсір ғұламаларының бірі айтады: "Яғни ол адам баласының қосымша садақа беру, зекеттен бөлек, бала шағасына жаратқан ол бөлек. Қосымша біреулер мұқтаждар келді. Себебі Алла Тағала Құранда не дейді? "Ва аммас саила фала танхар" дейді. "Ва аммас саила фала танхар". Саған егер де біреу сұрап келетін болса, қайыр сұрап, мұқтаждығын айтып, сенен көмек сұрап келетін болса, сен ол сұрап келген адамды ешқашан зекіме. Оның қолын бос қайтарма. Оны ең болмағанда жылы сөзіңмен шығарып сал деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла Тағала Дұха сүресінде әмір етіп тұр. Яғни адам баласының қосымша жасайтын садақасы, біреуге көмегі, жәрдемі де бұл тақуалардың ісіне кіреді дейді біздің ғұламаларымыз. Енді осы екі аят "Зәлікәл китабу ля ройба фихи" бұл кімдерге қатысты түскен деген сұрақ туады. Сол сұраққа Ибн Аббас радиаллаху анхума айтады: "Бұл арабтардың мұсылмандарына, момындарына түскен" дейді. Арабтардың. Барша момын мұсылмандарға емес. Неге? Себебі одан кейін аят келеді: "Валлазина юминуна бима унзила илайка ва ма унзила мин қаблик" деген екінші аят бар. Ол жерде олар саған түсірілген Құранға және сенен бұрынғы түсірілген кітаптарға иман келтіреді, оларды растайды деген аят. Әрине, бұл аят көрініп тұр, ол яхуди болған, насрани болған, алдыңғы кітаптарға сеніп, ол кітаптарға амал етіп өмір сүрген, кейін Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жібергеннен кейін, ислам келгеннен кейін исламды қабылдаған, басқа діннен кейін басқа дінді ұстанып, кейін біздің дінге ауысқан момын мұсылмандарға қатысты одан кейінгі аят. Сондықтан бұл жерде Алла Тағала бөлек айтып отыр. Сондықтан бұл жалпы бірінші аят, біз қазір айтып отырған, бұл араб мұсылмандарға, яхуди немесе христиан болмаған бұрын мұсылмандарға қатысты дейді. Ал енді көпшілік ғұламалар айтады, бұл жерде Алла Тағала барша момын мұсылмандарды айтып отыр дейді. Тек қана арабтардың момын мұсылмандар емес, ол арабтардан болған момын мұсылмандар және бұрын яхуди болған немесе насрани, яғни христиан болған, болмаса бұтқа табынған, мүшрик болған бүкіл бұрын Қандай дінде болса да, қазір момын мұсылман болған, барлық момын мұсылмандарға, тақуаларға қатысты түскен аят дейді. Себебі білесіздер, Ибн Аби Наджих Муджахидтен риуаят етіп бізге бұл нені жеткізеді риуаятты. Муджахид ол атақты табиин муфассир ғалымдардан, яғни тәпсір ғұламаларынан болған. Назалат арбау аяти мин суратил бақарати фи наатил муъминин дейді. Имам Муджахид айтып отыр. Бақара сүресінен 4 аят дейді. Алдыңғы 4 аят яғни. Қазір біз ол 2 аятты тәпсірлеп шықтық. Сол 4 аятты. 4 аят ол момын мұсылмандарға қатысты, жалпы момындарға қатысты түскен дейді. Ва аятани фи наатил кафирин. Одан кейінгі 2 аят жалпы кәпірлерді сипаттау үшін кәпірлердің ахуалы жөнінде келген дейді. Ва саласа ашрата фил мунафиқин. Одан кейін 13 аят ол мунафиқтар, яғни 200-дүлер жөнінде түскен дейді. Бұл имам Муджахидтің бізге айтып отырған тәпсірі. Бізге жетіп отыр имам Муджахидтен. Жалпы осы негізде ғұламалар айтады көпшілігі, бұл тек қана жаңағыдай бөліп жармаймыз, бар тек қана араб момын мұсылмандарға, арабтардың мұсылмандарына, немесе бұрын яхуди христиан болған мұсылмандарға деп айтпаймыз, жалпы момын мұсылмандарға қатысты түскен дейді. Себебі имам Муджахид осылай бізге айтып түсіндіріп отыр дейді. Әрине кәпірлер жөнінде, содан кейін 200-дүлер жөнінде аяттарға біз жайлап-жайлап келеміз. Келесі аятты, 4-ші аятты Құдай қаласа келесі сәрсенбіде ары қарай жалғастыратын боламыз. Алла Тағала өзінің кітабымен өмір сүруді, өзінің кітабын, Құранын ұғынуды, түсінуді, соған амал етуді баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала өзінің шынайы тақуа құлдарының қатарынан етіп, момын мұсылмандардың сабынан шығып қалудан өзі сақтасын. Субханака бихамдик, нашаду ан ла илаха илля анта, нестағфирука ва натубу илейк. Аллах разы болсын.